I sidste uge trådte en meget træt, men også meget tilfreds, nyvalgt grønlandsk regeringsleder frem foran pressen og sagde:
"Det bliver en spændende tid, og jeg er glad for, at jeg kunne danne en bred regering i en tid, hvor der er mange ting på spil."
Ja, sagde Jens Frederik Nielsen fra Demokratiet, som han hedder. Noget af det, der er på spil, er tankerne om, hvordan Grønland ruster sig til det pres fra USA, som landet oplever i øjeblikket. En del af energien til den kamp skal komme fra kulturen, fremgår det af de fire regeringspartiers aftalepapir. De taler om nation building, om uafhængige og velfungerende medier, mere støtte til musik, til film, teater. Alt sammen for at, som teksten lyder, understøtte Grønlands sammenhængskraft. Men ikke alt kan jo ændres med et pennestrøg. Vi ser på, hvor effektive de nye tanker om at bruge kulturen til at bygge nationen egentlig er. Du lytter til K-Live i dag, naturligvis også med meget andet. Popsmart for eksempel, der handler om de mange genindspilninger og musik inspireret af fortidens toner, som præger biografer og streamingtjenester i dag. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til dig, Carina Rehn.
Mange tak.
Du er leder af Aalborg Universitets Arktiske Forskningsinitiativ. Når man er det, så læser man jo sådan et koalitionspapir, når det kommer ud i sidste uge. Du har læst det og også kigget nærmere på, hvilken rolle kulturen spiller, som jeg lige var inde på. Som du læser papirerne, hvilken rolle spiller kulturen så?
Jamen, det er jo enormt interessant, det her med, at der er allokeret et helt selvstændigt afsnit til noget, som der bliver kaldt nation building. Altså, simpelthen, nu skal vi have gang i den kulturelle oprustning. Vi skal stå sammen, vi skal være et nationalt, kulturelt samlingspunkt i virkeligheden, og det skal vi skabe igennem en række kulturelle og mediebårne initiativer.
Mm. Hvad hæfter du dig ved der? For eksempel?
Jeg synes i virkeligheden, at det er interessant, at man i sig selv har det her afsnit omkring nation building, at man meget sådan eksplicit lægger fokus på, at vi skal stå sammen, vi skal bygge os op som et stærkt Grønland på identitets- og kulturområdet. Og det er i sig selv bemærkelsesværdigt.
Ja, hvad er det for nogle muskler, kulturen kan give en nation, som sikkerhed og jura og råstoffer ikke kan?
Ja, altså man taler jo ret ofte, og især i en arktisk kontekst, om kritisk infrastruktur. Og der synes jeg, det kunne være interessant at prøve at tænke kultur som kritisk infrastruktur. Vi kender det selv fra Danmark efter 1864, som nogen har peget på, som ligesom lagde grundstenen til velfærdsstaten, at man simpelthen opruster socialt og kulturelt. Og på samme måde kan man sige, jamen Grønland kan ikke mønstre en kæmpe hær, og skulle det værste ske, at man fra amerikansk side ligesom fortsætter med at fremture, så kan man ikke skyde med krudt og kugler, men man kan opruste sig kulturelt, altså stå fast ved, at Grønland tilhører grønlænder, og Grønland er ét. Så det er, kan man sige, en form for fortsættelse af dannelsen af den grønlandske nationalidentitet.
Og du sammenligner med 1864, altså da Danmark havde tabt til Tyskland, og hvad var nødt til at lede et andet sted?
Ja,
efter
altså,
noget, der var også.
Ja, hvad udad tabe skal indad vindes. Og i en grønlandsk kontekst er det jo interessant, at man faktisk, hvis i modsætning, kunne man sige, til mange andre oprindelige nationer i det arktiske, har været rigtig stærk på nation building allerede i midten af 1800-tallet, hvor man jo allerede havde en ordbog. Man havde grønlandsk grammatik fra 1861, hvor man, at du har galt jo tit, Grønlandsposten, altså en nationalavis med en, hvad skal vi kaldte en rigsgrønlandsk sprog, som ligesom blev delt op og ned af den grønlandske kyst. Så man har fra et tidligt tidspunkt ligesom haft nogle af de her instrumenter til at skabe nation building. Mm. Senere kommer også flag og sange og nationaldragten og nogle af de her, hvad kan man sige, komponenter, som indgår i nation building.
Men har man tabt lidt af pusten så i den her nationsopbygning, siden det nu er så nødvendigt at sætte fokus på det?
Det oplever jeg sådan set ikke. Altså, jeg tror måske bare, at man i øjeblikket har ekstra meget blik på, at man står meget fast på en grønlandsk identitet. Men hvis vi kigger på, hvordan at inden for de seneste årtier, at man fra Grønlands side har arbejdet med en grønlandsk identitet, så kan man se, at den ligesom læner sig op af mange forskellige større kollektive identiteter. Altså at man taler omkring, når vi kigger på jagt, sælfangst og hvalfangst, meget taler meget om sig selv som en oprindelig kultur. Hvis vi kigger på det i forhold til geopolitik, Arktisk Råd eksempelvis, så fokuserer man meget på, at man har en arktisk identitet. Det står også i koalitionspapirerne flere steder. Og så er man også nordisk, når vi taler minedrift. Når det i den kontekst, så fremhæver man meget sig selv som et land, hvor at der er høj gennemsigtighed, og der er stort fokus på bæredygtighed. Så man har sådan en række identiteter i identiteten, kan man sige, som man benytter sig af i forskellige kontekster.
Men som også er meget forskellige.
Som er meget forskellige. De kan forskellige ting i forskellige kontekster, at man kan være arktisk, oprindelig, nordisk, også nordatlantisk. Man kan være lidt som Island, eller lidt som Færøerne. Så der er forskellige tidspunkter, hvor at man
kan hive det kort frem, der lige passer. Ja. Kan der også ligge en udfordring, at skulle holde den balance mellem alle de ting, man er?
Ja, det tror jeg i høj grad, fordi det er ikke altid sådan, at de spiller lige godt sammen. Altså en oprindelig identitet spiller måske ikke helt så godt sammen med ambitionerne om at blive en stat. Der kan være nogle ting måske, som man hellere vil fremhæve, når man taler om øget selvstændighed og ligesom statsdannelse. Så det er sådan, at man bruger de her ved forskellige lejligheder. Mm. Og så er der jo også, kan man sige, indadtil, altså i ambitionerne om at bygge en enhedskultur, så er der jo også nogle af subkulturerne, som ligesom må træde lidt ned. Og i en grønlandsk kontekst, der kan det handle om Østgrønland eller Nordgrønland, hvor flere siger, men vi har vores egen kultur, vores eget sprog, så måske i den her grønlandske rigsdannelse måske bliver marginaliseret, eller måske ikke har så meget fokus, som det burde have.
Og det tænker du er risikoen ved at sådan formulere et ønske om at bygge en nation, at man mister dialekter eller særpræg?
Det er i hvert fald det, man historisk set kan se ske. Altså, at hvis man vil fremme en stor, stærk kollektiv identitet, så bliver det på bekostning af nogle andre. Det kan være svært ligesom at holde det hele i spil på en gang. Og det er jo så også spørgsmålet, hvad er det for en type af kultur? Hvad er det for nogle typer af medier eksempelvis? Er det nogen, der sådan har en fokus på en homogen kultur? Eller vil det være kulturudspil, som også vil have fokus på diversitet. Det står jo åbent frem. Det er slet ikke defineret i udspillet.
Nej, det er lidt abstrakt stadigvæk. Udover nogle ret konkrete tanker om, at mediestøtten skal ændres en lille smule, så det bliver nemmere at få det, hvis man er et mindre medie, så kan det godt være nogle lidt abstrakte tanker, der er der. Carina Rehn, ligger der nogle lavt hængende frugter, sådan som du kender grønlandsk kultur, ting man kunne gøre, der kunne styrke den her følelse af en nation, som man åbenbart gerne vil?
Altså noget af det, som jeg selv har kigget meget ind på, det er sådan det andet ben, som er det, der hedder nation branding. Altså nation building, er jo meget det her med, hvordan vi bygger en nation op indefra. Men nation branding er sådan det andet ben, hvor man også fortæller historier omkring sig selv i forhold til et udland. Og på den måde tænker jeg, at i den her øvelse med USA, men i øvrigt også med resten af, hvad kan man sige, det globale, der har Grønland også en opgave i at fortælle, hvem er vi, hvordan fortæller vi historier, hvordan deler vi billeder, hvordan, lad os kalde det, markedsfører vi os selv. Og der er blandt andet på turismeområdet, ser man jo rigtig mange spændende tiltag med at definere Grønland som en turistdestination. Som jo for eksempel lige nu byder velkommen til sommer med direkte beflyvning fra New York. Så jeg synes, meget interessant, hvordan man har tænkt sig ligesom at byde folk velkommen. Så der er både en nation building indadtil og en nation branding udadtil.
Og til sidst, Carina Rehn, altså er det presset fra USA, tror du, der tvinger Grønland og en nation til at se lidt nærmere på sig selv om, hvem man egentlig er, når man nu vil stå imod det her pres?
Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror helt sikkert, at det her er noget, som man har været interesseret i rigtig, rigtig lang tid, og det er i det hele taget noget, som enhver nation bør kære sig om. Jeg tænker også, at i forhold til det, der lå inden USA, altså diskussionen med Danmark omkring, hvor er Grønland på vej hen, der er nation building-elementet også helt centralt. Mm. Men ikke, altså helt sikkert jo fået lige et ekstra tryk her med den amerikanske interesse.
Men hvad tror du omvendt så bliver den største udfordring i forsøget på at male et billede af sig selv som nation for Grønland de næste år?
Altså det synes jeg er rigtig, rigtig svært at se på. Hvis man kigger indad til, så er der helt klart en rivende udvikling i kunst og kultur og debatter osv. Jeg synes også, at valget har vist, at der er en stærk opbakning demokratisk fra vælgerne og en god tradition for at dyrke debat, som jeg tænker karakteriserer et demokrati. På den måde er jeg ikke sådan bekymret indad til, men vi må også se realiteterne i øjnene, at når vi kigger ud i verden, der er den grønlandske stemme jo noget mindre end nogle af de andre megafoner blandt andet fra USA.
Så lidt mere styrke på stemmen. Hvem ønsker sig ikke det?
Ja.
Carina Rehn, tak fordi du kom.
Selv tak.
Altså leder af Aalborg Universitets Arktiske Forskningsinitiativ. Der er meget mere om koalitionsaftalen og de kulturelle aspekter i den her i KL Live om en times tid. Han deler vandene. Fansene elsker ham. Mange kritikere siger, vi forstår ham ikke rigtigt. Han er blevet kaldt en pioner inden for genren punk rap. Han har 4 forskellige stemmer, han rapper med. Og nogen siger, han mumler så meget, at man simpelthen ikke forstår, hvad det er, han synger. Alligevel fylder han lige nu 28 ud af 100 sange på musikhjemmesiden Billboard's Top 100 over de mest lyttede sange. Vores reporter Anders Skytte har sat sig på opgaven om at forstå, hvem den amerikanske rapper Playboi Carti er, for det er ham, vi taler om, og hvad hans popularitet siger om vores tidsånd. Hvordan det gik, skal du høre nu.
Hvem er Jordan Terrell Carter? Hvem taler han til med hans musik? Og er det meningen, jeg ikke skal forstå, hvad det er, han rapper? Alt det var på min notesblok, da jeg allierede mig med Morten Killebæk, som du skal møde her.
Mit navn er Morten Killebæk, og jeg er freelance journalist og musik- og filmanmelder for Soundvenue. Og Playboi Carti-fan.
Vi startede fra toppen, for inden vi kan forstå, hvordan Playboi Carti er strøget til tops på hitlisterne, må vi lige en tur tilbage til 2017. Her udkommer han med sit første mixtape, som har samme navn som ham selv, Playboi Carti. Og på det tidspunkt lød det højst sandsynligt sådan her, hvis du tændte op for P3. Og midt i alt det her, så dummer der altså den her rapper fra Atlanta, en 20 år gammel og fyldt med en ellevild og punket ungdomsenergi. Jeg spurgte allerførst Morten, hvad det første, han kommer i tanke om er, når jeg siger ordene Playboi Carti.
Jeg tror, det første, jeg tænker på, er rage rap, som ligesom er en subgenre. Han har været en slags pioner indenfor, og som... Altså ordet rage siger ligesom også meget om den energi, jeg synes, man får fra ham som kunstner.
Hmm. Og rage, altså vrede oversat til dansk. Hvordan hører man det i hans musik?
Altså, hans musik er i hvert fald... Den behøver ikke at være vred, men der er mange aggressioner og meget energi i hans sange. Og så er han også bare en artist, der er vildt svær at sådan holde fast i. Han skifter hele tiden retning og... kommer sjældent med det, man forventer af ham.
Ja, han er en pioner inden for den her vrede rap. Men som du også kan høre, er han heller ikke den stereotypiske rapper. Det fik jeg lige Morten til at uddybe.
Altså, man kan jo egentlig definere ham ud fra, at han typisk ikke overholder det, som hiphop-genren, de dyder, som hiphop-genren typisk indeholder. Altså, han er rapper, men det er ikke, fordi han kommer med nogle virkelig stærke bars og noget... meget dybsindig lyrik eller fed rim. Han er mere sådan en rapper, der fokuserer på at bruge sin stemme til at lave sjove melodier eller lyde, og igen komme med en bestemt energi eller en bestemt vibe, som ligesom passer til det beat, han nu hopper ind på.
Og det her med de sjove lyde er virkelig essentielt for Playboi Carti. Når man googler ham, og hvad der ligesom er særligt for ham, er det altid hans stemme, der kommer op som det første. Hans stemme og så de her små lyde, han laver, som i fagsprog bliver kaldt for adlibs. Adlibs er en slags små udbrud eller lyde, man siger mellem sine raplinjer. Og når Playboi Carti gør det, så lyder det for eksempel sådan her. Men jeg ved godt, at en rapper, der laver mærkelige lyde, måske ikke siger den gennemsnitlige P1-lytter synderligt meget. Så jeg bad Morten oversat Playboi Carti til litteraturens verden. Så hvis Playboi Carti var en bog, hvilken type bog var han så?
Jeg tror egentlig meget, rap kan jo lugte nok lidt af true crime, fordi det typisk handler om, i hvert fald hvis det er kunstnere, der ligesom kommer fra gadeplan, så er det jo typisk tekster om at være sej, og måske også være lidt kriminel og tage stoffer og have en pistol i lommen.
En true crime-bog, som man let bliver reddet med af, måske?
Ja, der er i hvert fald masser af effekter på det her univers, han er med til at lave.
Vi har ham på plads. Han er vred, han er mystisk, og hvis du googler hans navn, kommer også et ord op igen og igen.
It's very clear, Carti is definitely very punk-inspired by the merch.
Punk. Han refererer og trækker på de klassiske punk-referencer. Ja, det gør måske endda lidt til rappens svar på de store punk-definerende musikere som Ramones, 1, 2, 3, 4. Sex Pistols, I am an anti-Christ, og måske også The Clash. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. Han kom ind på hitlisterne i 10'erne med en ny måde at rappe på, hvor man både var vred på verden, men samtidig også totalt ligeglad med den. Hvis vi kigger lidt nærmere på hans første store kommercielle succes, så hedder mixtapet, ligesom ham selv, Playboi Carti. Og en af sangene fra det mixtape lyder for eksempel sådan her. I'm a rockstar. Woke up to niggas talking like me talk. Woke up to niggas sounding like me talk. Woke up to niggas talking like me talk. Ja, altså på den første single fra mixtapet hedder sangen Woke Up Like This. Og her rapper han om, hvordan han synes, alle andre rappere rapper ligesom ham. Det tyder på en ret stor portion selvtillid for en rapper, der altså lige er i gang med at sende sin første store single på gaden. Jeg spurgte Morten, hvad den her handling siger om Playboi Carti som musiker.
Han er helt sikkert et storhedsvanvid og en vild selvtillid, som man kan høre altså gennem. Nu har han udgivet 3 albums ud over det her debut-mixtape, der hedder Playboi Carti. Og han bliver også ligesom af omverdenen set som en slags pioner, der ligesom skubber hiphoppen i nye retninger og søger grænser for, hvordan man kan lyde som rapper. Så altså, han har måske lidt storhedsvanvid, men jeg synes også, han har noget at have det i.
Og så er der det med sangene. Begynder man at lytte til dem, finder man hurtigt ud af, at det er noget, der er umuligt at forstå, hvad det er, han synger. Så som en ikke-fan til en fan, havde jeg forberedt en lille leg til Morten. Morten, jeg har taget en lille leg med til dig.
Okay.
Fordi at, som du også selv sagde, det handler ikke så meget om teksterne. Men jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at blive kort ved dem alligevel. Fordi at når man hører det, så kan det selv med et ret trænet radioøre, som jeg vil sige, jeg selv besidder, være meget svært at høre, hvad det er præcis, han siger. Så jeg er nysgerrig på, om du egentlig kan.
Okay, det så kan jeg sikkert ikke.
Jeg har taget en lille snas af en sang med, du lige skal høre, og så må du prøve at oversætte for mig bagefter. Kom her. Hvad siger du?
Jamen, altså, der er jo helt klart nogle ord, man kan høre, så er der nogle ord, man nærmest ikke kan høre, eller i hvert fald hurtigt glemmer igen. Han snakker i hvert fald om en bad bitch, kunne jeg høre.
Ja.
Måske også en, der er sutter pik, men det ved jeg ikke, om man skal sige i radioen.
Men det var ligesom det, du kunne få ud af det.
Ja.
Altså, det er ikke meningen, man skal kunne forstå, hvad han synger.
Nej, det vil jeg sige, det er det ikke. Men fordi så tror jeg i hvert fald, det vil gå ud over min tilhørsforhold til musikken, fordi jeg kan næsten heller ikke høre, hvad han siger, og jeg er også lidt ligeglad faktisk.
Ja, det handler mere om den her stemning, der kommer ud gennem det. Hvad siger det om hans musik, at det handler mere om stemningen end om teksterne?
Det siger i hvert fald noget om, at han han ikke ligesom går så meget op i de dyder, som hiphoppen typisk har handlet om tidligere, at det handler om at skrive nogle gode tekster, som man så også skulle kunne forstå. Det er ligesom ikke noget, han står for.
Men teksterne er heller ikke det vigtige, fortæller Morten mig. Det handler om den stemning, der kommer ud af sangene, ud af højtalerne, når man lytter til det. Og altså ikke om lyrikken, eller hvad det egentlig er, han siger. Jeg spurgte derfor Morten, hvem der så er i den målgruppe, som åbenbart er ligeglad med, hvad der bliver sunget.
Jeg tror, jeg har ikke lavet en statistisk undersøgelse på det, men jeg tror helt klart, der er flest mænd, der er Playboy Cardi-fans, og især unge mænd, altså mænd i måske teenager, 20'erne, start 30'erne, som ligesom har været en del af den her voksende, lidt punkede hip-hop-kultur, der har været siden 10'erne, hvor man tager til koncerter og hopper ind i mosh pits og har det ret vildt, sammenlignet med, hvordan man gik, altså tidligere gået til hip-hop-koncerter. Så har det mere været noget med at løfte armen og vippe i takt til beatet i højere grad end at smide trøjen og moshe derudad.
Og hvad er det ved den her fanbase, som godt kan lide at kaste sig rundt i menneskemængden og gå amok måske til musikken? Hvad er det, han taler til i dem, tror du?
Jamen, jeg tror, han taler til sådan en ungdommelig vildskab, altså som der ligger det her punkede udtryk. Ligesom, altså ikke fordi jeg ved sygt meget om punk, men det er jo også en genre, jeg tænker, der har talt meget til ungdommen, da den var stor inden for rocken. Og han emmer bare sådan en attitude, hvor man altså er ligeglad med, hvad andre tænker. Så kan man ligesom diskutere, om det er en sund attitude at have til verden, men det er sikkert en attitude, mange unge har, tror jeg, til den verden, de befinder sig i.
Hvad tænker du så, hans, uden at det skal blive for samfundsanalyserende, men hvad tænker du, at hans popularitet nu her så siger om den ungdom? Jo, som jeg er også selv Gen Z, jeg kunne også selv være en stor fan af ham. Hvad siger det om min generation også?
Jeg tror, det er en generation, der er rigtig mange forventninger til. Så på den måde kunne det jo godt, den her musik godt tale til, at man simpelthen skal skide på, hvad andre tænker om en, og hvad andre forventer af en, og bare nyde sin ungdom og feste og have det sjovt. Det tror jeg er en følelse, som hans musik tit kommunikerer, og som mange fans nok godt kan se sig selv i.
Playboi Carti er lyden af ungdom. Han er det rå, det hårde, det vrede, men også lyden af bare at være ligeglad med, hvad alle tænker. Og så er han på toppen af hitlisterne. Jeg kender jo ikke dig, der sidder derude og lytter med lige nu, men chancen for, at du allerede er meget stor fan af Playboi Carti, er nok ikke så stor igen. Jeg spurgte derfor Morten til sidst om, hvad vi skal sætte på for at overtale den klassiske P1-lytter til lige at dykke en ekstra gang ned i Atlanta-rapperens lydunivers.
Altså, hans musik stikker jo i mange retninger, og noget af det er meget voldsomt og aggressivt at lytte til. Så jeg tænker, hvis vi skal have et nummer, der er lidt blødere og lidt mere, måske lidt mere poppet at lytte til, så kunne man tage Backdoor fra hans nye album, som har Kendrick Lamar med på omkvædet, som faktisk er en form for kærlighedssang med sådan lidt R&B-agtig stemning. Og Playboi Carti, der ligesom altså nærmest kvækker omkvædet med sådan en lidt spids autotune-stemme, så man i hvert fald ikke er i tvivl om, at det stadig er en Playboi Carti-sang.
Og så skal man bare lære at glemme, at man ikke forstår, hvad han siger.
Ja, man skal ikke prøve at lytte efter. Altså, jeg kan afsløre, at han siger Backdoor i omkvædet, men ellers så er det lige meget. The life on the hill, I can see her. I'm playing with me gangster, I don't see her. I stay with the team, she'll lead her. It's a whole bunch of duds, we ain't cheat her. I'ma make it back and probably spend it all on you. From the back, so don't nobody talk. I put them VVs on your décolleté, now you feel nauseous. Bitches best stay in they place, move around with caution. VVs on your décolleté, baby pull up through the Beto, 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 Beto. Turn lights down, I'm sliding through the Beto, Beto. Rhythms only ride through the Beto.
Ja, Backdoor med Playboy Cardi. Det var freelance journalist på kulturmediet Soundvenue, Morten Killebæk, der fortalte den historie til vores reporter, Anders Skytte. Popkulturen går i ring i øjeblikket. Biografer, streamingtjenester, hitlister er præget af genindspilninger og musik, der er inspireret af fortidens toner. Men er den evige gentagelse et tegn på en kultur i krise? Det er dagens spørgsmål, som PopSmart undersøger nu.
En ung, lyshåret kvinde går rundt i en mørk, fugtig hule med levende lys. Hun er bevæbnet med en armbryst. Welcome. Man kan skimte en ubehagelig skikkelse, der lurer i skyggerne. En mand med slimet hud og øjne, der skinner. Han sniger sig om bag den unge kvinde. Manden kommer tættere og tættere på, bider hende i halsen. Buffy falder om. Kort tid efter dukker hendes to kammerater op. De hamrer løs på hendes slukkede krop. De ved ikke, hvad de skal stille op med sig selv. Pludselig slår hun øjnene op.
Welcome back.
Buffy lever igen. Men ikke nok med, at Buffy bliver reddet af sine venner den her ene gang. Mere end 20 år efter, at tv-serien den sluttede, ja, så bliver Buffy the Vampire Slayer nu genoplivet, og endnu en gang med Sarah Michelle Gellar i hovedrollen.
I've heard the fans, and they've been asking, and I've always said I wouldn't do it until there one day was an idea that I thought, oh, we could actually do this. Like, that's the way.
Og det er ikke det eneste gensyn med fortiden, vi kan opleve i øjeblikket. For popkulturen synes besat af fortidens filmhits. Snehvide, De Fantastiske Fire og Superman fortsætter deres evige liv på det store lærred i år. 2025 er også året, hvor det svenske band Kent genopstår, og hvor Aqua fortsætter deres åbenbart ustoppelige Barbie Girl comeback. Og så kan midaldrende mænd med ro i sindet finde deres parkerjakker frem fra gemmerne, støve deres Adidas af og sætte det her nummer på repeat. Britpop-ikonerne Oasis er nemlig tilbage. Men hvorfor bliver vi ved med at genopleve det gamle? Og er den her evige gentagelse et tegn på en kultur i krise? Det skal vi tale om i dagens PopSmart, hvor vi bruger popkulturen som en vej til at forstå os selv og verden omkring os. Mit navn det er Chris Pedersen, og min gæst i dag det er dig, Henrik Jøger Bjerre, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet og medlem af filosofkollektivet Institut for Vild Analyse. Velkommen.
Tak skal du have.
Hvis vi kigger på kulturen og på kulturproducenterne, hvad er det udtryk for, når kulturen bliver ved med at gå i ring i øjeblikket?
Jeg har sådan tænkt lidt over det som noget, der handler om det, jeg vil kalde for nostalgi efter den nære fortid. Altså det er sådan en lidt speciel form for nostalgisk tendens, ikke? At det, man gør, det er, at man finder noget frem, eller man genudsender noget, eller man viser noget, som på en måde er fortidigt, og som man kan være nostalgisk efter, og man gerne vil se igen, eller mærke igen, eller hvad kan man sige, ikke? Og samtidig er noget, der er meget, eller i historisk tid i hvert fald, meget tæt på os. Altså, så man... Ja, som nogle af de eksempler, du selv nævner, ikke? Altså man genudsender ting og genoplever ting. Så der er den der, det ligger sådan et lidt skægt sted, synes jeg, fordi det er jo ikke det, man gør, det er jo ikke en nostalgi efter sådan de store afgørende civilisatoriske begivenheder i vores historie. Altså det er ikke en nostalgi efter græsk tragedie eller romantisk kunst eller efter Goethe eller Kant eller Hegel eller sådan noget lignende. Altså det er en nostalgi, der handler om det, som vi mange af os i hvert fald, der netop, som du sagde, altså på vores alder, sådan selv har oplevet, eller endda noget, som relativt unge mennesker måske endda selv har oplevet for bare 10-20 år siden.
Hvad gør det ved os?
Jamen, jeg tror, det gør det ved os, at vi kan... Der er et begreb, jeg godt kunne tænke mig at bruge i den her sammenhæng, den amerikanske litteraturteoretiker, der hed Frederick Jameson, som døde sidste år. Han brugte et begreb, han kaldte for nostalgi efter nutiden. Og på en måde, det som det begreb handler om, det, han analyserede for eksempel sådan nogle film, der går frem og tilbage i tiden, og science fiction-agtigt for eksempel går 50 år frem i tiden, og forestiller sig, hvordan vores egen tid ser ud derfra, og så videre. Den slags greb, kan man sige. Og hans pointe, det var noget i retning af, at at sådan nogle kulturprodukter, eller film, eller bøger, begivenheder i det hele taget, de kan have den effekt, at vi på en måde kan skabe, man kunne næsten sige, en form for afstand til os selv og vores egen tid, og nærmest se den udefra, så vi på en måde kan skabe en fornemmelse af, hvem vi selv er som nogen, der beboer en, for eksempel vi beboer 20'erne, kan man sige nu, ikke? Og den fornemmelse kan vi måske lidt stærkere få, når vi kan kigge tilbage på vores egen umiddelbare fortid og se, sådan var det for eksempel i 90'erne. Og vi kan godt huske 90'erne, der var de der lidt skøre ting, og vi gjorde det på den og den måde, vi var optaget af sådan og sådan, og så var der tæskeholdet, og så var der Friends i fjernsynet, og sådan noget, og Oasis, og hvad det nu var, ikke? Og det giver sådan måske en fornemmelse af, nå ja, det var jo en, man kunne sige med sådan lidt stort ord, en epoke, eller hvad kan man sige, en tidsperiode, der havde en eller anden bestemt mening og sammenhæng og identitet. Og så kan vi måske indirekte eller omveje nærmest få en fornemmelse af, sådan er det måske også med vores egen tid nu. Altså vi kan godt leve i en fornemmelse af, at det hele er uoverskueligt. Der er ikke rigtig nogen sammenhæng eller mening. Alt flyder, og alt er tilgængeligt på alle mulige forskellige medieplatformer. Hvem er vi overhovedet længere, ikke? Så på den måde kommer der en nostalgi efter nutiden, efter på en måde at kunne se os selv som nogen, der også er del af en periode, der om 20 år eller 30 år måske, hvor vi ville tænke, jamen der var vi også lidt skøre, og vi var optaget af alle mulige sjove ting, og vi var bange for en hel masse ting, som måske troede var frygtelig alvorlige, ligesom man tidligere var bange for atomkrig og ozonlaget og så videre, ikke? Så har vi nogle ting, vi også er bange for i dag, men det går nok, og det er nok heller ikke så alvorligt. Altså jeg tror, der er sådan lidt nostalgien i den forstand er på en måde også en måde, man kunne næsten sige, at berolige os selv på.
Hvordan beroliger nostalgi?
Jamen, jeg tror måske på den måde, at der er sådan et begreb, Freud han brugte, der hedder vonnesaugen, altså at sutte uden noget formål, tror jeg, man kan oversætte det til. Altså, hvor han på en måde forsøgte at forklare, hvorfor er det små børn, der bruger sut, eller i den alder, også sutter på, både på sutter, men også på deres tommelfingre, for eksempel. Ikke? Altså, og der er selvfølgelig noget biologisk, man kan sige om suttetrang og sådan noget. Men for Freud var der også et spørgsmål om, at man på en måde, når man sutter på sin tommelfinger, så på en måde ønsker man at genskabe den fornemmelse. Det er ikke, fordi man egentlig er sulten, for eksempel, og man forestiller sig, at man får næring ved morens bryst, men man ønsker at genskabe den fornemmelse af, hvordan det var at ligge der ved morens bryst, og den tilfredsstillelse eller nydelse eller meningsfuldhed, kan man sige, den forsøger man at få ved at sutte på tommelfingeren i stedet for. Det, på en måde, jeg tror, der er noget ved nostalgien, der minder lidt om det, ikke? Altså, at vi vil have den der fornemmelse af, som vi måske i virkeligheden ikke havde faktisk på den måde, men når vi sutter på den tommelfinger, der hedder Friends.
I heard you saw Donald Trump at your convention.
Yeah, so I'm waiting for an elevator. Hey, Rach, can I borrow your eyelash curler? I think I lost mine.
Yeah, it's in the bathroom.
Eller Oasis, eller ABBA, eller hvad det nu har været, ikke? Så kan vi på en måde genskabe den der følelse af, altså faktisk genskabe noget, der måske netop, som sagt, egentlig, hvis den ikke var sådan. Men vi forestiller os, at vi genskaber en følelse af, at der var en gang, hvor vi vidste, hvem vi var, og hvordan det hele hang sammen, og hvad der var værd at gå op i, og hvad der gjorde os glade og opstemt, og så videre, ikke?
Vi skal tale videre om, hvorfor vi som kulturforbrugere er så optaget af den her nære fortid, og altså hvad det egentlig betyder at være optaget af en nær fortid. Men først så skal vi lige runde en musikfestival, der for 10. år i træk har fået tusinder og atter tusinder af danskere til at danse, drikke shots og drømme om fortiden. Og det er til sange som den her. Vi elsker 90'erne, hedder festivalen, og publikum elsker i den grad gensynet med alle de stjerner, der dominerede årtidets hitlister. Blandt andet to unge søstre fra Kolding, som vi ikke har hørt så meget til i mange, mange år. Deres debutalbum solgte ellers i over 1,5 million eksemplarer, og det ramte toppen af pophysteri og hitlister i Japan i midten 90'erne. Her er et klip fra 96, storhedstiden, hvor de altså var i 20'erne.
Du skal være nogle damer, du! Er der også nogen til mig? Der er to, en til hver. Kunne du tænke dig at møde dem?
Ja.
De kommer her.
Nu er de tilbage i turbussen, og jeg taler selvfølgelig om Mia og mig. Det her med at være optaget af en meget nær fortid, altså en nostalgi, som er føles meget, meget tæt på. Hvad er forskellen på nostalgi over det, man kender, og så det, man aldrig har haft?
Jeg tror på en måde næsten, min pointe vil være, at begge dele faktisk kan være i spil på en gang. Ikke? At på en måde grunden til, at vi kan være nostalgiske, på en måde, sådan det bliver en kraftfuldt næsten ikke over noget, vi kender, det er måske, at der samtidig med det knytter sig en eller anden erindring eller en følelse af, at det der, som vi kender, det havde en helt fantastisk værdi og kraft, som måske faktisk i virkeligheden er noget, som jeg også antydede før, at vi egentlig ikke rigtig har haft. Altså, det er det, som i psykoanalysen også simpelthen bliver kaldt for nydelse. Altså, at der er en nydelse forbundet med at forestille sig at genskabe eller få fat i noget, der giver en eller anden det der ekstra lag, kan man sige. Udover selve tingen, kunne man sige, en champagnebrus eller... Altså, jeg har set for eksempel det der kendetegner min generation, ikke? Der var på et tidspunkt på Facebook, eller det kommer der en gang imellem, sådan nogle billeder af, her er der et kassettebånd og en blyant, og hvis du ved, hvad du skal bruge de to ting til, så hører du til den generation, ikke? Og så kan man både... Det er den ting, er jo egentlig banal, ikke? Det er nostalgi, og der er ikke noget så meget at være nostalgisk efter over at have et kassettebånd og en blyant, men man får samtidig den der ubestemmelige fornemmelse af, nå ja, det var sådan, vi var, og hvor havde vi det godt egentlig dengang, ikke? Altså, og det er det der på en måde, vi... måske faktisk ikke helt havde på den måde, som vi bilder os ind.
Altså vil du lige forklare for de lytter, der ikke ved det, kassettebåndet og blyanten, hvad er det, man bruger de ting til?
Man bruger blyanten til at dreje rundt ind i kassettebåndet, så man kan få fat i nogle af takkerne derinde, og dreje, så på den måde kan man spole frem og tilbage.
Jeg kan meget, meget tydeligt huske, og man husker det, at man sidder med kassettebåndet, og så pludselig kom der sådan en båndsalat, og man må lige være skrige, fordi det var lige midt i Like a Virgin Madonna, eller det var der ens altså yndlingsbånd, der pludselig går i stykker. Ja. Men det der med at finde takkerne, der er jo også, vi lever også i sådan en mærkelig tid, hvor vi på den ene side har den her nostalgi efter noget meget nært, men så samtidig, så lukker vi for de klassiske sprogfag på vores universiteter. Der er sådan et, at vi får svære ved ligesom at forstå den der fortid også. Hvad er det for et paradoks, der ligger i der med vores forhold til nostalgien, vores forhold til fortiden?
Ja, og der, det er der, hvor jeg på en måde også, jeg synes, man godt kan være lidt mere kritisk over for den her nostalgi. Den har den der uskyldige side, og det er også fair nok, og den deler vi nok alle sammen, kan man sige, i et eller andet omfang. Ikke? Men jeg synes heller ikke, det, på omvendt så eksisterer den form, den nære fortidens nostalgi, den eksisterer simpelthen samtidig med en stigende grad af ligegyldighed over for at bevare vores egentlige, vil jeg kalde det, ikke? Altså vores egentlige historiske, kulturelle fortid, og det, som den har betydet for os, og det, som den stadigvæk kan betyde for os, hvis vi genlæser Antigone, og hvis vi går tilbage til de store klassikere, og til filosofien, og til kunsten, osv. Og der på en måde kan jeg ikke, der kan jeg godt nogle gange blive, jeg vil lige vil sige, lidt bitter, ikke, over, at der er så meget nostalgi i omløb, og samtidig er der, det er de samme mennesker, simpelthen, bogstaveligt talt, ikke, der politisk er med til, at, eller i hvert fald at vælge dem, der beslutter, at vi kan godt lukke for fransk studiet eller tysk studiet, eller for der er ingen grund til at læse græsk eller latin, eller filosofiafdelinger bliver lukket over hele Europa, og altså der tror jeg på en måde, der er en mørkere side til den her nostalgi også. Det er på en måde et forsøg på at genskabe en fornemmelse af en identitet, som vi måske aldrig har haft, og som dermed kan give os en meningsfuldhed i den verden, der er uafskuelig, som vi lever i nu, ikke? Men samtidig har den der bagside af, at det på en måde er nok, eller det er det, der giver os den tilfredsstillelse, som så gør, at vi, der er en hel masse ting ved os selv, som vi faktisk ikke behøver at forholde os til.
Henrik Jørger Bjerre, du er filosof, og jeg kan ikke lade mig at tænke på, når du siger det her med, at der er en politisk mørk side, der ligger i det. Selvfølgelig helt åbenlyst at nævne Trump og hele det her slogan, Make America Great Again, hvor man nogle gange sidder og kigger som europæer, som danskere, og tænker, jamen, hvad var det egentlig, der var så skønt ved America i gamle dage? Men på et sådan europæisk plan også, det her med at bruge nostalgien sådan politisk, hvordan ser du det?
Jamen det ser jeg også på en måde, der hænger meget godt sammen med, i hvert fald med det Freud siger i sin tekst om sorg og melankoli. Altså, at jeg tror, jeg vil sige, der er noget melankolsk, nostalgisk over den her politiske bevægelse, som Trump er et eksempel på, og ja, som sagt, der vi finder på, i mange former, kan man sige, rundt om i Europa også, som på en måde har det der, hvor det på en måde netop ikke faktisk er de bestemte objekter, som vi er melankolske efter. Freud siger, at i sorgen, der ved vi, hvad vi har mistet. Der er for eksempel en nær, der er død, ikke? Og vi sørger over vedkommende. Men i melankolien, der er det ofte lidt mere ubestemt, hvad er det egentlig helt præcist, vi har mistet, så man kan blive melankolsk over, at på en måde det hele ikke rigtig giver mening for en, men hvad er det egentlig helt præcist, man har mistet? Og så siger Freud, så vender man som regel den melankoli indad til selvbebrejdelse og kommer til at faktisk at hade sig selv i et eller andet omfang. Og så siger han også, at den melankoli og den negative, depressive stemning, den kan så pludselig slå om i mani, uden at grund man måske ikke engang helt rigtigt ved, hvorfor bliver det pludselig til en manisk episode, ikke? Som om man har overvundet den depressive tilstand lige pludselig, man er i. Og jeg synes, der er noget af det, der faktisk godt kan minde om noget af det, vi ser i de her politiske massebevægelser, ikke? At der er på en måde en form for melankoli over, at vi har mistet et eller andet, vi ved ikke helt præcist, hvad det er, vi har mistet. Og det bliver måske faktisk i første omgang til en form for selvbebrejdelse. Altså, hvad er vi egentlig for nogle ubrugelige typer? Vores liv hænger ikke rigtig sammen længere. Vi har ikke alt det, vi egentlig havde håbet eller troet, vi skulle have, og vi er ikke de forbilleder for vores børn, som vi ville være og sådan noget. Og pludselig kan det slå om i en eller anden form for manisk reaktion. Så nu støtter vi Trump, eller make America great again. Hvad betyder det helt præcis? Hvad er det, vi vil have igen? Vi vil bare af med den her ubehagelige tilstand, måske.
Ja. Det her med altså netop nostalgien og at vores fornemmelse af et ord eller et begreb, det kan forandre sig. Det har jeg talt med Karen Valgorda om. Hun er lektor i historie på Københavns Universitet, og så har hun blandt andet forsket i følelsen nostalgi, og i det hele taget sådan der med følelsernes historie. Jeg har ringet til hende for at høre, hvordan vores blik på nostalgi har forandret sig igennem tiden, og vi skal lige høre her.
Altså oprindeligt betød nostalgi længsel efter hjemstammen, men senere så tog det også andre betydninger, som for eksempel længselen efter noget forgangent, og tit også efter noget forgangent, der aldrig helt fandtes i den form, som man længes efter. Så det indebærer tit en slags sådan idealisering af det fortabte. Men folk har både opfattet nostalgi som noget nydelsesfuldt, tror jeg, og så er der også mange, der har set på nostalgi som noget problematisk og potentielt farligt. Så Immanuel Kant, filosofen, var blandt dem, der ligesom beskrev nostalgi som længslen efter et da, eller sådan noget forgangen, noget ungdommen, eller noget, der var tabt for evigt. Det var ikke noget positivt. Men der er perioder, hvor vi har dyrket nostalgien. Og det gælder for eksempel under romantikken i starten af 1800-tallet, hvor kunstnere og forfattere og intellektuelle i byerne skildrede længslen efter det der landlige førindustrielle liv. Så man reagerede ligesom på den der urbanisering og det nye liv i byerne og den gryende industrialisering ved at sådan søge tilbage til noget, der opfattedes, eller de opfattede som sådan oprindeligt. Så for dem var den der nostalgi noget med at komme tilbage til det fællesskab og det lidt enklere liv, de forestillede sig, der var på landet i en svunden tid, eller i hvert fald, som ikke længere var noget, de havde adgang til. Og for dem var nostalgien sådan en slags ophøjet følelse, som også var et udtryk for, at man havde sådan en kultiveret sensibilitet eller en fin sensibilitet. Men samtidig kunne den også blive koblet til sådan den lidt mørkere søster, som var melankolien. Og melankolien kunne også være sådan, kan man sige, et udtryk for ophøjet sensibilitet, men den kunne også være farlig og i værste fald ende i dødsfald eller selvmord for dem, der bare rundt på den følelse.
Karen Valgorda, hun kommer altså også ind på den her sådan melankolien som en altså som en apatisk følelse og en, som kan have store konsekvenser. Men hun nævner også nostalgien som noget altså nydelsesfuldt på en eller anden måde. Hvad er det for en nydelse, vi kan få i nostalgien?
Jamen, jeg tænkte også, det er en fin måde, hun delte det op på, og så vil jeg sige, der kan både være noget nydelsesfuldt, men samtidig kan der også være noget problematisk ved nostalgien, ikke? Det var den måde, hun delte det op på. Og på en måde, min sådan mere psykoanalytiske pointe, det vil faktisk være, at nostalgien netop kan være problematisk, fordi den er nydelsesfuld. Altså, det er den bestemte måde, vi nyder på, når vi forestiller os den der følelse af at genskabe en meningsfuldhed, som måske aldrig har været der, men som vi nyder i den forstand, at det bliver på en måde en slags beskyttelse eller en måde ikke at, lad os sige, forholde os til en hel masse andre ting. Det kunne for eksempel være nogle af de ting, vi står med i vores nutid nu, som vi skal have løst. Altså alle de store politiske problemer, vi står med, krig og klimaforandringer osv. osv. Ikke? Altså, der er nostalgien en form for beskyttelse, der kan være nydelsesfuld, men netop derfor også har sine problematiske sider.
Ja, fordi vi er i en periode, hvor verden føles sådan ret tumultarisk, når man kigger sådan, altså når man kigger ud både på altså politisk, klimamæssigt, altså der er det store samtaler, der er i gang i hele tiden. Så er det simpelthen, fordi vi er bange for sådan at se nutiden og se altså nutidens problemer rigtigt i øjnene, når vi sådan forfalder til de gode gamle dage i 90'erne eller 00'erne eller 2010'erne.
Det vil selvfølgelig nok være noget karikeret, hvis jeg sagde, ja, det er sådan, det hænger sammen. Ikke? Men altså, jo, jeg synes på en måde, der er et eller andet ved det, lidt ligesom det, der jeg sagde med nostalgi efter nutiden, med Jamesons begreb, ikke? Altså at på en måde det at kunne skabe fornemmelsen af, at vores nutid, som vi ikke rigtig kan overskue, den er nok også lidt ligesom 80'erne var, eller 90'erne var. Vi er jo fyldt med alle mulige mærkelige bekymringer og så videre. Og måske er det hele ikke så slemt. Det er sådan lidt ironisk, komisk, det hele, når man... Det er sødt næsten, når man ser det lidt udefra, ikke? Og det kan jo virkelig godt være en måde at forsøge at undslippe det, som vi skal forholde os til nu, ikke?
Jo. Henrik Jøger Bjerre, filosof ved Aalborg Universitet. Vi skal tale videre om de her sådan mørkere sider af nostalgien. Men før det, der har jeg lyst til at fortælle om sådan en fornemmelse, der har summet i maven på mig i flere år. Og forleden, der gik det så op for mig, hvad det var for en følelse. Og det gjorde det, fordi jeg var ude og gå tur på Nørrebrogade i København. Og så gik jeg ind i en af de her store genbrugsbutikker, der ligger overalt på Nørrebro. Og så gik det altså op for mig, hvad det var, jeg havde gået og tænkt over, eller hvad det var, jeg ligesom sådan havde haft inde i mig. For at forklare det, der bliver jeg nødt til at fortælle, hvad det var, jeg så i den her butik. Butikken er virkelig stor. Nærmest lige så stor som en gammel Netto eller en Superbrugsen. Tøjstativerne, de er vel sådan 20 meter lange, og der hænger alt fra læderjakker til jeans, kjoler og sko. I 90'erne, der arbejdede jeg selv i en genbrugsbutik, og dengang der solgte vi hovedsageligt polyestertøj fra 70'erne. Nu bøjlerne næsten en tidsrejse på tværs af alle tider, fra 60'erne til 2010'erne. Og det samme kan også siges om vores spillelister på Spotify. På få sekunder kan man rejse fra bil til 60'erne, til forbi ABBA i 70'erne og 80'erne, og frem til de nyeste hits i dag. Hele musikhistorien, den er kun et enkelt klik væk på mobilen. Og sådan var det ikke, da jeg var ung. Altså, jeg kan huske, at da jeg skulle skrive gymnasieopgave om Generation X, for eksempel, i slutningen af 90'erne, der var det virkelig svært at finde information. Altså, det var svært at finde historisk information. Man skulle gøre en stor indsats for at gå på biblioteket, eller for at finde gamle artikler, som man sådan sad og søgte efter igennem på sådan store lysende skærme. Men det er som om alle tider er tilgængelige for os. Den her sådan at være i alle tider på en gang, hvad betyder det for os?
Vi har jo haft lidt færdigt i det, men, og jeg tror også på en måde, der er noget her, der faktisk er vanskeligt, fordi dem, som jeg fornemmer dig, du og jeg begge to ikke har levet, for eksempel bare i 90'erne, eller lad os nu sige, før internettet for alvor rigtig blev et fænomen, ikke? Altså, der er en eller anden måde at forholde sig til den nærværelse eller tilgængelighed af alt umiddelbart lige nu, som findes i dag. Og hvad det betyder at være vokset op med kun den fornemmelse, altså ikke at have den fortid, som vi kan være nostalgiske over, hvor på en måde man kunne være offline, simpelthen, ikke? Altså, hvad det betyder helt præcist, altså det er der jo sikkert masser af psykologer og sociologer osv., der er i gang med at prøve på at finde ud af, men jeg kan i hvert fald ikke rigtig se det på en måde, at det må være en uafskuelig tilstand, ikke? Altså, alt er hele tiden lige meget og lige lidt tilgængeligt. Og for eksempel, når vi taler om, både på gymnasier og universiteterne, ikke, at hvad betyder kunstig intelligens i dag for den måde, man skriver på, hvordan man laver opgaver på, hvordan man bedømmer opgaver på. Ikke? Der er også noget der, at for en fortolkning af en sammenhæng mellem Oasis og Immanuel Kant, ikke, den er på en måde tilgængelig for dig på et øjeblik. Altså, du kan få ChatGPT til at skrive en rigtig god analyse af det, der egentlig umiddelbart var et tåbeligt spørgsmål, jeg lige fandt på meget kort tid. Du behøver ikke gå på biblioteket, du behøver ikke at gøre det ene eller andet. Altså det, du kan få det at vide simpelthen, hvordan det kunne være. Og der er noget med i det også, som igen, jeg også synes, lidt ligesom det, vi snakker om med den klassiske dannelse og filosofien og kunsten og alt det der, ikke? Altså, der er også noget med, nu kommer jeg til at lyde meget gammel og konservativ, men altså noget med det arbejde, der er forbundet med det, som du også beskriver, ikke, med, at du er nødt til at gå på biblioteket, du er nødt til at finde den bog frem, du er nødt til at finde det kapitel, hvor det var relevant, ikke? Og måske var det ikke den, og så var der en anden en, du hørte fra, at du skulle gå et andet sted hen, og det tog måske en uge at få den bog hjem fra et andet bibliotek, ikke? Altså, der er noget i den proces med at arbejde og tænke og sætte sig ind i og forstå noget, der var fortidigt, kunne man sige, ikke? Som som er svært i dag. Altså på en måde skal man sgu næsten kæmpe, som tror jeg, som ung menneske, skal man i en vis forstand kæmpe sig frem til selv at insistere på at få lov til at gøre det, som for eksempel at fordybe sig, eller virkelig prøve på at sætte sig ind i fortiden osv., fordi man bliver bombarderet med alle tider hele tiden, som du siger, ikke?
Det hænger jo også sammen med det der med, at når vi kigger tilbage i tiden, når man altid forstår fortiden i forhold til altså, ens nutid. Altså, det er jo altid ens nutidige prisme, som er den måde, vi kigger på fortiden på. Og den føles sådan mere sådan, det føles mere konkret i øjeblikket, netop fordi at alt er til rådighed hele tiden, og man netop meget hurtigt kan få informationer om, hvordan levede man i det gamle Grækenland, eller hvordan levede man i London i 1800-tallet. Det føles meget let at hoppe over og tro, at man ved noget om fortiden.
Mm. Og det er igen en af udfordringerne. Altså, hvad vil det egentlig sige at vide noget om fortiden? Ikke? Altså, og der er forskel på information og viden, for eksempel. Ikke? Altså, at vide noget om... Nu sagde jeg vist selv tidligere, altså, at vi kan på et øjeblik få at vide, hvordan det var at være en græker, der gik rundt i Athen på Platons tid. Men i en vis forstand ved vi ingenting om det, fordi vi lige har fået det googlet eller skrevet ud af en eller anden AI. Altså, der er en forståelse af, hvad det ville sige, som kræver et arbejde i virkeligheden, ikke? Som vi alt for ofte ikke får anledning til, eller jeg vil lige ved at sige, får lov til. Altså, jeg kan jo se det på mine egne studerende på universitetet. Nogle af dem er frustreret over, at de ikke har tid til simpelthen at læse de bøger, som de egentlig gerne vil læse, for at blive så gode, de kunne blive til at forstå den verden, de lever i.
Nogle gange så føles det også som om, at netop det her med, at der er så mange informationer på en gang, at så er det svært ligesom at mobilisere en forandring. Det er også som om, at sådan, kulturen har svært ved at forny sig i øjeblikket. Har det også noget at gøre med det her med at være til stede i alt?
Ja, det tror jeg netop. Det tror jeg er en pointe. Altså, jeg vil jo, igen, og det er en lidt konservativ holdning at have, men jeg tror også, der er noget rigtigt ved det. Altså, at på en måde, at det at skabe noget nyt, som virkelig er nyt, altså som ikke bare er en ny variation af det samme, så at sige. Det kræver faktisk, at man er, for at sige det meget karikeret, at man er inde i det gamle. Altså, når for eksempel, lad os nu sige for eksempel, naturvidenskaben skaber et eller andet gennembrud, og finder en helt ny måde at forklare et eller andet på, eller se et eller andet spørgsmål på, så er det fordi, at dem, der er opdraget i den tradition, og den måde at forstå det på, som hidtil har været gældende, har gjort det til så stor grad af perfektion, og så er der sket noget tilfældigt, eller der er et eller andet, der har overrumplet dem, men som de så forstår at sætte ind i en ny ramme, eller opfinde en ny forklaring af, osv. Men når der virkelig for alvor sker noget, der har værdi, så vil jeg næsten sige, så kommer det nye ud af en måde at overvinde det gamle på. Det nye kommer ikke af sig selv, så at sige. Altså det, at der er alle mulige mennesker, der umiddelbart og direkte har adgang til at udtrykke sig og sige alt muligt, og har måder at bearbejde alle de der tilgængelige informationer, som vi snakker om, det skaber ikke i sig selv noget nyt, og derfor netop, det kunne måske godt være en medvirkende forklaring af, hvorfor vi så hele tiden recirkulerer de der gamle hit-sange og serier, ikke? Altså, fordi, altså, groft sagt, at vi har svært ved at finde på noget nyt.
Jeg kan huske Susanne Brøgger, den danske forfatter, hun sagde på et tidspunkt, at hun er godt nok, jeg tror, hun er på sociale medier nu, hun har i hvert fald været på X på et tidspunkt, hvor hun skrev en gang imellem, men hun sagde på et tidspunkt, at hun ikke kunne lide at være på sociale medier, fordi hun brød sig ikke om, at man ligesom delte sine idéer løbende, fordi på den måde var det svært ligesom at udtænke sådan den store idé. Det er nærmest også som om, at der er en anden form for sådan koncentrationstyveri, der finder sted i den her nostalgiproces.
Ja, lige præcis. Det var en måde at formulere det, Brøgger. Ja, det var på en måde, Brøgger, det du citerede der, eller refererede hende for, det er på en måde mere præcis måde at sige det, jeg forsøgte at sige før. Ikke? Altså, at det at skabe noget i den sådan egentlige forstand, kunne man sige, det har at gøre med at få fred til at finde ud af, hvordan det skal se ud, altså, eller hvor det skal placeres, eller hvordan det skal formuleres, hvis det nu er sproget, man arbejder med, ikke? Og det gør man ikke ved at suse rundt og gøre alt muligt. Det gør man ved at blive ved med at tænke og læse og undersøge og afprøve osv. i en måde, der har en eller anden form for retning, eller en eller anden form for, det er ikke nødvendigvis en plan, men en form for vilden, som retter sig mod noget, man forsøger at komme i nærheden af, eller noget, man forsøger at forstå, eller noget, man forsøger at udtrykke, som ikke bare hele tiden består af små sådan maniske punkter af indfald eller nyheder, man bliver bombarderet med.
Jeg kommer til at tænke på en række film og tv-serier, som jeg har været ret glad for. Groundhog Day og Sliding Doors, som er de her to film, som handler om på en eller anden måde at vågne op til det samme igen og igen. Og så er der også en tv-serie, der hedder Russian Doll med Natasha Lyonne. Og det er sådan en meget pudsig tv-serie, som handler om en kvinde i New York, som har et ret vildt liv, fordi hun hele tiden vågner op, og så skal hun igennem den samme vilde dag igen og igen og igen, og så med sådan bitte små forskydninger. Men nogle gange så føles det som om, når man kigger ud i kulturlivet, at man netop lever som en Russian Doll, eller som en Groundhog Day, eller som en Sliding Doors. Altså, det går bare igen og igen og igen. Kulturen, har den fået en anden rolle? Har vi givet den en anden rolle fra at være den, der fornyr, til at være en, der trøster os?
Jeg synes, altså, jeg kender dem, du nævner, kender Groundhog Day bedst også, og jeg synes egentlig også, den er meget godt udtryk for noget af det, vi har snakket om, ikke? At det er som om, vi hele tiden vågner op til den samme dag, hvor på en mærkelig måde, det hele tiden forandrer sig. Og der konstant er nyheder, kunne man sige, ikke? Og samtidig er der ikke noget, der har ændret sig. Så det er Groundhog Day, men i sådan en eller anden vild, manisk udgave, hvor alt hele tiden sker, og hele tiden forandrer sig, og på en underlig måde er det alligevel stadigvæk det samme. Og ligesom vores helt der, Bill Murray, spiller i Groundhog Day, til sidst begynder at blive helt desperat efter at bryde ud af den her evige repetition, ikke? Så kunne man også sige, det lidt det, som jeg sagde om mine egne studerende nogle gange, ikke? Altså, man kan også blive desperat, hvis man opdager først, det her det er simpelthen ikke nok, eller hvis man bliver melankolsk, kunne man sige, ikke? Altså, jeg vil ud af det her, hvordan kommer vi væk? Og på en mærkelig måde, så kommer vi først ud af det, når vi faktisk begynder at læse Freud, eller når vi begynder at læse Kant, eller begynder at studere et eller andet alvorligt, eller beskæftiger, det behøver ikke at være studere, filosofi, altså, men altså at beskæftige os med noget alvorligt, ikke? Altså i stedet for at hoppe fra 20 til 20 hele tiden.
Tak skal du have. Henrik Jøger Bjerre, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet og medlem af Filosofkollektivet, Center for Vild Analyse.
Selv tak.
Klokken er 25 sekunder i tre. Efter radioavisen har vi en times K-Live mere foran os i dag med særlig fokus på den nyvalgte grønlandske regerings ambition om at lade en ny kulturpolitik genskabe sammenhængskraften i landet. Men en ting er ord, noget andet jo virkeligheden. Vi får en række vurderinger af ambitionerne lige om lidt. Men først, friskfangede nyhedstelegrammer. Je vous présente radioavisen.